Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Vritet Oliver Ivanovic, lider vendor përfaqësues ndërkombëtar, dënojnë ashpër vrasjen e tij. Pas vrasjes së Ivanovicit anulohen bisedimet Prishtinë-Beograd që ishin planifikuar të mbahen sot në Bruksel. Maqedonia e Greqia rrisin intensitetin e negociatave për zgjidhjen e kontestit të emrit. Raporti për liri i organizatës Freedom House njofton se demokracia po përballet me tkurje në të gjithë botën. Për më shumë mollësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikani sërb nga Mitrovica e Veriut, Oliver Ivanovic është qëlluar me armë zjari para zyrës e ti. Prokuroria e Mitrovicës dhe zyrtarët e policisë o Kosovës kanë konfirmuar se Ivanovic ka vdekur nga plagët e mara. Hetimet lidhur me vrasin e Ivanovicit janë duke vazhduar. Lidhur me vrasin e ti kanë reaguar institucionet më të lartë të vendit dhe përfaqësues ndërkombëtar. Presidenti i Sërbis, Aleksandr Vučić, ka kërkuar nga Euleksi dhe Unmiku për fshirje të organeve sërbe në hetime. Vion raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri iniciativës qytetare Iliria Demokracia Drejtësia Oliver Ivanovic nuk u ka mbijetuar plagëve pas ulmit ndaj tij me armë zjarri në mëngjesin e së martës. Vdekjen e Ivanovicit e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Shishri Syla, kryeprokurori i prokurorisë në Mitrovicë.
Është vrarë para sedisë partisine edhe nga plagët e marrë ka vdekur.
Sulmi ndaj Ivanovicit kishte ndodhur para zyrës së tij në Mitrovicën Veriore. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin. Zhelko Bojić, shefi operativës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, ka thënë për Radio Evropa e Lirës, incidenti me armë zjarri ka ndodhur në rrugën Sutjeska rreth orës 8:10 minuta.
Tom prilikom ranjeno je lice Oliver Ivanović. Žrtva je odmah prebačena u KBC Mitrovica Sever, gde je pokušana reanimacija, na čega su dežurni lekari konstatovali smrt.
Me këtë rast është plagosur Oliver Ivanovići. Viktima me njerë është dërguar në spitalin e Mitrovicës së Veriut, ku është tentuar t'i bëtë reanimimi, pas së cilet mjekët kujdestar kanë konstatuar se ai ka vdekur. Ekipet hetuese dhe prokurori kompetent ende janë në vendin e ngjarjes dhe po bëjnë hetimin. Gjithashtu po i hetojnë edhe gjurmët e caktuara që janë gjetur në vendin e ngjarjes, të cilat do të shërbejnë për rrjedhën e mëtejshme të hetimit, ka thënë Bojić. Ai ka shtuar se një incident tjetër ka ndodhur po ashtu në Mitrovicën e Veriut rreth një orë pas incidentit ku u qelua Ivanovic, duke thënë se policia po i heton të dyja rastet për të shikuar nëse eventualisht ato kanë ndërlidhje.
Oko 9:15 časova u ulici Vojvode Putnika pronađeno je zapaljeno putničko motorno vozilo marke Opel Astra bez registarskih oznaka.
Rreth orës 9:15 minuta në rrugën Vojvoda Putnik është gjetur e djegur një veturë tipit Opel Astra pa tabela regjistrimi. Policia aktualisht është duke dyshuar se ky rast mund të jetë i ndërlidhur me rastin e vrasjes së Ivanovicit. Hetimet ende janë duke vazhduar, ka thënë Bojić. Ndryshës së fundmi për identifikimin sa më të shpejtë kryerësve të aktit kriminal. Policia e Kosovës ka kërkuar edhe ndihmën e qytetarëve dhe kujdo që mund të ketë informacione të rëndësishme për zbardhjen e rastit. Policia e Kosovës ka ofruar 10.000 euro shpërblim për cilin do qytetar, i cili mund të jep informacione të cilat shpjen në zbardhjen ose zbulimin e këtij rasti. Vrasjen e Oliver Ivanovicit e kanë dënuar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, si dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në vend. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një komunikate për medie i ka ftuar organet e rendit që të ndriçojnë sa më shpejt rrethanat e vrasjes së Ivanovicit dhe që aktorët e krimit të dalin para drejtësisë. Gjithashtu vrasjen e Ivanovicit e kanë dënuar edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Dellavie ka dënuar fuqishëm rastin e dhunshme të politikanit serb Oliver Ivanovic dhe ka shprehur ngushëllimet më të thella të ambasadës amerikane për familjen e tij. U bë thirrje të gjitha institucioneve të drejtësisë në Kosovë, sidomos tash që policia, prokurorët dhe gjykatat janë të integruara, ta hetojnë këtë incident me shpejtësi dhe profesionalizëm dhe të sjellin autorët para drejtësisë, ka thënë Dellavie. Në anën tjetër, presidenti serbis Aleksandar Vučić ka mbajtur mbledhje urgjente me Këshillin për Siguri Kombëtare të Serbisë. Ajo ka cilësuar vrasjen e Ivanovicit si akt terrorist.
Upućeno je već pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom.
I kemi dërguar letër organeve të Euleksit dhe të Unmikut me kërkesën që organet shtetërore të Republikës së Serbisë të marrin pjesë në zhvillimin e hetimit në territorin e Kosovës, sepse jemi të bindur që pjesmarrja organeve të drejtësisë të Serbisë do të nënkuptonte zbulimin e të vërtetës për vrasjen e Oliver Ivanovićit, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se nëse kërkesa e shtetit serb për pjesmarrjen në hetime nuk miratohet, atëherë Serbia do të kryejë një hetim të veçantë. Ndryshe, ndonëse Oliver Ivanović kishte paralajmëruar pjesmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të qershorit të vitit 2017, ai kishte hequr dorë për shkak të numrit të madh të subjekteve politike nga Bashkësia Serbe, duke thënë se kjo do të sillte deri te shpërndarja e votave. Gjatë fushatës për zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, disa kandidatë për këshilltar komunal nga subjekti i tij politik ishin tërhequr nga lista për shkak të kërcënimeve se do t'i humbnin vendet e punës. Beogradi zyrtar me këtë rast kishte mbështetur vetëm listën serbe. Në fillim të vitit 2014, Ivanović ka qenë një prej kandidatëve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, kur edhe ishte arrestuar. Gjykata e apelit në shkurt të vitit 2017 kishte vendosur për gjykimin e sërishëm të Oliver Ivanovićit, pasi që në vitin 2016 ishte dënuar me 9 vjet burg për krimet e luftës ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1999 dhe 2000. Gjykimi i sërishëm kishte nisur me 24 mars të vitit 2017 dhe me 21 prill Ivanovićit i ishte hequr masa arrestit shtëpiak dhe ishte mundësuar mbrojtja në liri. Ivanović pas vetes ka lënë bashkëshorten Milenën dhe 4 fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhur me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, ka reaguar edhe shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përmes një bisede telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ajo e dënoi fuqishëm vrasjen dhe shprehi ngushëllimet për familjen dhe miqtë e tij. Mogherini shfaqi shpresën se autoritetet përkatëse të sundimit të ligjit në Kosovë nuk do t'i kursejnë përpjekjet për t'i gjetur autorët dhe për t'i sjellur ata përpara drejtësisë pavonesa, thuhet në komunikatën që ka lëshuar zyra e Mogherinit. Edhe shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jan Bratu, tas është i tronditur dhe i pikluar thellë nga lajmi për vrasjen e politikanit serb Ivanović në veri të Mitrovicës. Sipas tij, vrasja e Ivanovićit shkakton ankth të thellë. Për shkak të vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, është anuluar edhe takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet sot në Bruksel. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Është anuluar takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet të martën në Bruksel. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Avni Arifi, kryesues i delegacionit të nivelit teknik nga Kosova.
Besoj se ne gjatë orëve të mazditës do të marrim informacione se do të vazhdojmë apo do të shtyhen në një afat pacaktuar në varësi nga zhvillimet rreth rastit që ka ndodhur.
Hyrja takimit erdhi si pasojë e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović në orët e hershme të mëngjesit. Me të kuptuar lajmin, delegacioni serbis kishte kërkuar që të kthehet në Beograd, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian përmes zëdhënëses së përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç kishte konfirmuar shtyrjen e takimit. Avni Arifi ndërkaq ka thënë se temat që do duhej të diskutoheshin në këtë takim kishin të bënin me energjinë, lirinë e lëvizjes dhe bashkëpunimin rajonal. Paraprakisht të hënën, delegacioni Kosovës ka zhvilluar një takim me shumë se 3 orësh me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Ndërkaq në lidhje me takimin me palën nga Serbia, Arifi tha se ai ka qenë një vazhdimsi e temave të mëparshme.
Këtë takim ka qenë faktikisht një lloj takimi, një vazhdimsi e dialogut, vazhdimsi e temave të mëparshme. Ka qenë një inventarizim i disa marrëveshjeve, faktikisht se ku kanë mbetur procesi, si ajo që është për gjendjen civile, për licenca, pastaj për energji, drejtësi dhe çdo temë tjetër që ka pas marrëveshje dhe që nuk është implementuar deri në fund.
Delegacioni Kosovës, sipas një komunikate të lëshuar nga qeveria Kosovës, ka shprehur përkushtimin për dialog në funksion të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe të gjithë atyre që janë të kyçur në këtë proces. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Këto dy vende kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Ekipet teknike janë takuar pothuajse rregullisht ku është diskutuar për mënyrat e zbatimit të marrëveshjes së parë, nga cila burojnë edhe shumë marrëveshje tjera. Normalizimi marrëdhënieve reciproke mbetet kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Në anën tjetër, Halil Matoshi nga zyra e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se takimi planifikuar për ditën e sotme ishte paralajmërim për vazhdimin e bisedimeve në nivelet politike, që sipas tij pritet të shënojnë edhe nisjen e fazës së fundit të këtij procesi.
Ku edhe paralajmërohet rifizimi i negociatave në nivel politik, por para kësaj Kosova është në ndërtim si për të një konsenzus i kombëtar dhe të krijimit të një platforme të qartë, të shkurtë dhe të saktë se për çfarë duhet të bisedohet përkatësisht, se negociatat duhet të afrohen fundit dhe ky fund duhet të rezultojë me një reciproke midis dyja shteteve.
Faza parë e dialogut u zhvillua përmes bisedimeve në nivel të kryeministrave, ndërkaq faza ardhshme sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të udhëhiqet nga shefat e shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme për atë se a duhet të procedohet tutje apo jo kërkesa e 43 ligjvënësve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Deputetët nga disa parti politike opozitare thonë se raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën në fjalë. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Me dilemat e shumta deputetët po e presim mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit, kur pritet të caktohet trendi i ditës për seancën e radhës. Këto dilema kanë të bëjnë me futjen apo jo të nismës së 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, përkatësisht dhomat e specializuara. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti i tha Radios Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje lidhur me këtë çështje kaq të ndjeshme. Megjithatë, ai tha se mbështet qëndrimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, i cili ditë më parë kishte deklaruar se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet, pavarësisht se e vlerëson atë si të padrejtë.
Kryetari i Partisë Demokratike, njerët kryetari i kuvendit, ka dhënë qëndrimin e tij ditë më parë dhe ne do ta mbështesim. Ndërsa në atë se si do të administrohet kjo, se si është çështje më shumë administrative dhe mendoj që vetë kryesia e kuvendit duhet të japë një zgjidhje.
Raportet e Kosovës me alatet ndërkombëtar mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, thotë deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetare e partisë Alternativa, Mimoza Kusari Lila.
Në aspektin procedural, nëse nuk janë tërhequr në shkrimet, ajo i ka vlerësu kushtet që gjenë në të ditës, në aspektin e vendimit politik dhe në aspektin e pjesës të cilin e ka për Kosovën dhe për të ardhmen e saj, mendoj se është një proces i cili nuk duhet të vazhdohet, për arsye se pasojat e miratimit ose shfuqizimit të këtij ligji në parlamentin e Kosovës vetëm janë bërë të ditura nga gjitha vendet miqe të Kosovës.
Votat për shfuqizimin e ligjit në fjalë sipas saj do ta fusin Kosovën në një skenar të ri, nga i cili Kusari Lila she vetëm gjërat e këqija.
Mendoj që është një vendim politik i gjithë aktorëve politik që të mos miratohet si pikë e para dhe e dyta, që për shkak të obligimeve të cilat i ka Kosova edhe në aspektin e rendit të ligjit, por edhe në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të rrezikohet një proces i tilla që ndjeshëm. Prandaj vendimi i kryesisë kuvendit duhet të jetë që fare të mos futet në agjendë.
Kurse deputeti i Partisë Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkumbin Demalia i tha për Radio Evropa e Lirë se në shkrimet janë mbledhur dhe se kryesia duhet të përfundojë punën dhe ta sjellë ligjin e seancës.
Ne kemi qendrim të hapur duhet në orë dhe të shfuqizohen ligji për dhomat e specializuara, jo gjykata speciale.
Çështja e ligjit për dhomat e veçanta apo gjykatën speciale u aktualizua me 22 dhjetor të vitit 2017, a ditë pa të ndështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pohuar se për gjykatën speciale do të veprojë në bazë të vendimeve që vijnë nga deputetët e kuvendit, kurse kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili drejton qeverinë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk e fshehtë qëndrimin se përkrah dhe një vendim eventual të deputetëve shumicë në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Nga ana tjetër, ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar institucionet e Kosovës dhe deputetët e kuvendit se shfuqizimi i këtij ligji do të dëmtojë rënd raportet e Kosovës me shtetet e saj aleate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Shkupi dhe Athena si asnjëherë më parë kanë intensifikuar bisedimet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Të mërkurën në New York pritet të takohen negociatorët e të dy vendeve. Ndërmjetësuesi Matthew Nimetz ka thënë se në këtë takim nuk do të ketë propozim konkret, por njohësit e çështjeve politike besojnë se tashmë propozimet ekzistojnë dhe një ndër to përmendet edhe emri Maqedonia e Re. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Të mërkurën në New York të rikthehen bisedimet për kontestin me Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë. Negociatat e reja me ndërmjetësimin e diplomatit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz vijnë pas takimeve intensive mes zyrtarëve të dy shteteve dhe gatishmërisë së tyre për gjetjen e një kompromisi për mbylljen e kontestit i cili daton që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1991. Greqia ka refuzuar të njohë emrin e saj për shkak të pretendimeve të maqedonasve se janë pasardhës të maqedonasve antik, që kanë dominuar dhe jetuar në pjesët e Greqisë së sotme. Athina vlerëson se maqedonasit janë slav dhe se nuk kanë asgjë të përbashkët me të kaluarën antike të këtij territori. Pozicionet nuk kanë ndryshuar në këto 27 vjet, ndërsa Maqedonia në Kombet të Bashkuara është pranuar në vitin 1993, por me referencën ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Pala greke gjatë kësaj periudhe ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke e kërkuar ndryshimin e emrit të saj. E ndodhur përballë bllokimit grek, qeveria e re e drejtuar nga socialdemokrati Zoran Zaev ka dhënë sinjale të vazhdueshme se është e gatshme për kompromis, gjetje në një emre me një përcaktim gjeografik.
Ova sredba koja će biti në New York, ta veke ima najavi i očekuvanja deka treba da konkretizira nekoj raboti.
Në takimin që do të zhvillohet në New York ka paralajmërime dhe pritje se duhet të konkretizohen disa çështje. Mendoj se kjo është e pashmangshme pasi pala jon veçmë ka bërë të ditur se është e gatshme për koncesione, të cilat e mendoj si janë jo parimore, historikisht të gabuar rreth emrit të ri të shtetit ton. Në një situatë të tillë, mendoj se ndërmjetës e nimit se ka më të letë dhe besoj se i tashme ka propozimin, dërsa dy shteteve unë betet se si të përgadisin opinionin që sa më letë të kaloj një propozim i tillë. Thotë njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishte diplomati Ris Tonikovski, duke shtuar se çfarëdo zgjidhje që do të pranonte Maqedonia do të ishte kapitullim, pasi kjo do të nënkuptonte edhe ndërimin e identitetit. Në media tashmë kanë qarkulluar dhe modele për zgjidhjen e emrit, ndërsa më i përfolur është ai që vendi të quhet Maqedonia e Re. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e gjuhës maqedonase në gjuhë të maqedonishtes moderne, të maqedonasve në maqedonas etnik për ndërkombëtarët dhe slavo-maqedonas për grekët. Sipas mediave që kanë transmetuar një propozim të tillë të mundshëm, edhe kisha do të quhej kisha e re ortodokse dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me emrin Maqedoni do të merrte prapashtesën e re. Analisti Albert Musliu thotë se është në interes të të dyja vendeve që të mbyllin këtë kontest dhe të gjejnë një zgjidhje të pranueshme e cila nuk do të dëmtonte interesat e asnjërit shtet.
Besoj se kësaj radhe ka gatishmëri edhe prej palës greke që tani është një kompromis i cili do të ishte pak a shumë edhe dinjitos për të dy palët. Kësaj radhe gjithë faktorët relevantë janë të inkuadruar edhe të angazhuar që kësaj çështje të gjitë zgjidhja, edhe mendoj se zgjidhja do të realisht ka mundësi të bëhet në gjysmën e parë të 2018. Jo përfundimi i gjithë procesit, por spaku zgjidhja e cila do të deblokojë procesin e integrimeve euroatlantike.
Thot Musliu. Analisti Petar Arsovski thot se propozim për emrin gjithsesi se do të ketë, por ai nuk do të mund të kaloj pa mbështetjen edhe të VMRO-s opozitare.
Rešenje je za problema, odnosno zavrka, de facto në rešenje të za problemat, e nevozmëzno bez VMRO ZPMN.
Zgjidhja për çdo propozim që mund të paraqitet, nuk do të mund të merë epilog pa mbështetjen e VMRO-s, pavarësisht nëse do të shkohet në modelin politik apo në referendum. 2/3 e votave në kuvend nuk mund të sigurohen, sikur nuk mund të sigurohet asë mbështetja në referendum. Pasi që të ketë sukses në referendum, duhet të dalin 900.000 qytetar, apo gjysma e trupit votues, që vështirë se do të ndodhë pa mbështetjen e VMRO-s, thot Arsovski. Krahas e bisedimeve në New York mes së dy delegacioneve, të mërkurën për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Vizitë kjo që shihet si mbështetje për integrimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Organizata Freedom House me selinë në Washington ka publikuar sot raportin për liritë politike dhe civile në botë. Raporti thekson se demokracia po tkuret në të gjithë botën, se Shtetet e Bashkuara janë larguar nga roli i shembullit të demokracisë dhe se Rusia dhe Kina kanë përfituar nga një gjë e tillë. Freedom House radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira së bashku me disa shtete tjera të rajonit. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Demokracia është në nësulme dhe po tkurret në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë hequr dorë nga roli tradicional si kampione të idealeve demokratike, ndërsa Rusia dhe Kina kanë rritur represionin dhe ndikimin e keq jashtë vendit, thot në raportin e organizatës Freedom House të titulluar Liria në botë 2018. Grupi jo qeveritar me selinë në Washington e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Malin e Zi nga rajoni dhe me Pakistanin, Armeninë, Ukrainën e të tjera nga bota. Serbia dhe Kroacia në raportin e publikuar sot futen në mesin e vendeve të lira. Demokracia po përballet me krizën më serioze në dekada, tha presidenti i Freedom House Michael Abramovic. Raporti thot se 2017 ka qenë viti i 12 radhazi i rënjes së lirisë globale, me 71 vende që kanë vuajtur rënjen në të drejtat politike dhe liritë civile. Një zhvillim i madh në vitin 2017 ka qenë zmbrapsja Shteteve të Bashkuara nga pozita e kampionit dhe shembullit të demokracisë, thuhet në raport. Por organizata thekson se rënja është përshpejtuar në vitin 2017 për shkak të provave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet më 2016, shkeljeve të parimeve themelore etike nga administrata presidentit Donald Trump dhe reduktimit të transparencës së qeverisë. Abramovic tha se institucionet kryesore të demokracisë amerikane janë duke u dëmtuar nga një administrat që i ka trajtuar kontrollet dhe balancat tradicional të vendit me përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kinë kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë për te kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja shpejt e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka rritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës, nga të cilat 88 janë radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani.
Rusia dhe Turqia kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për krijimin e një force kurde në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar këtë forcë si armatë terrori dhe ka kërcënuar për t'ia zënë frymën para se ajo të ketë lindur. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rusia, Turqia dhe Siria i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndihmën e dhënë kurdëve për krijimin e një force të sigurisë kufitare prej 30.000 pjesëtarëve në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet e Bashkuara tash e pranojnë se po e krijojnë ushtrinë terroriste për gjatë kufive tan, tha mbrëm presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ajo që na takon neve është të ja zëm frymën kësaj armate të terrorit para se ajo të ketë lindur, tha Erdogan. Presidenti Erdogan tha se përgatitjet për sulm ushtarak në forcat e udhëhequra nga kurdët në rajonin Afrim, në pjesën veriore të Sirisë, janë të kompletuara dhe një operacion mund të fillojë në çdo moment, pavarësisht nga prania trupave të Shteteve të Bashkuara në rajon, për të mbrojtur aleatët e tyre. Turqia tashmë i ka marrë në shënjestër forcat kurde në këtë hapësir, afër kufirit të saj, ndërsa observatori sirian për të drejtat e njeriut, që i ka vëzhguesit në Siri, ka njoftuar dje se artileria e Turqisë kishte sulmuar pozicionet kurde në rajonin Afrim për 3 ditë radhazi. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të njohura me emrin Forcat e Demokratike Siriane, shkurtimisht SDF, janë një aleancë milicive arabe dhe kurde, të dominuara nga grupi kurd YPG, të cilin Ankaraja e konsideron grup terrorist i lidhur me separatistët armatosur kurd që për dekada kanë luftuar kundër qeverisë së Turqisë. Qeveria Sirisë po ashtu dje u ka tërhequr vërejtjen forcave të SDF-s të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara që të mos e konsolidojnë kontrollin e tyre ndaj territorit të cilin e kishin marrë gjatë luftimeve të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik, përfshirë qytetin Raka, i cili nga militantët të Shtetit Islamik ishte shpallur kryqytet i tyre. Pas fitores në këto luftime, SDF tash e ka nën kontroll afro 25% të territorit të Sirisë në pjesën veriore dhe lindore të këtij vendi. Qeveria e Sirisë thot se krijimi i forcës kufitare është sulm flagrant në sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, dhe po ashtu paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Rusia, e cila i ka dhënë mbështetje madhore qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri, është pajtuar se plani amerikan paraqet shkelje të integritetit territorial të Sirisë dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë në shkatrim të territorit të gjerë përgjatë kufirit me Turqinë dhe Irakun.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bangladeshi tha se është pajtuar rreth një afati kohor me Mianmarin për riadhësimin e qindra mijëra muslimanëve Rohingja që kanë ikur nga represioni ushtrisë vitin e kaluar. Mianmari ra dakord që të pranojë 1500 Rohingja çdo javë në autoritetet në Bangladesh, duke shtuar se qëllimi i tyre është që t'i kthejnë të gjithë brenda 2 vjetësh. Mbi 650.000 Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqin prej se ka shpërthyer dhuna në rajonin Rakhine në muaj ngusht. Agjencitë ndihmës kanë ngritur shqetësimet rreth riadhësimit me forcë të tyre. Një zëdhënës i Komisionit për Refugjat të Kombeve të Bashkuara tha se Mianmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, duhet të adresojë shkaqet themelore të krizës dhe se refugjatët duhet të kthehen vetëm kur të ndjehen të sigurt. Mbi 1800 klerik pakistanez nga shkollat ndryshme islamike kanë lëshuar një fatva apo vendim që deklaron se shpërthimet vetvrasëse janë jo islamike, sipas tyre këto sulme janë të ndaluara me parimet e islamit. Direktiva është shpallur të martën nga presidenti Pakistanit Mamnun Hussein dhe Universiteti Ndërkombëtar Islamik. Hussein tha se ky vendim ofron bazë të fortë për stabilitetin e një shoqërie të moderuar islamike. Pakistani është dëmtuar me dekada nga militantët islamik që ndjekin ndjekësit e tyre se sulmuesit vrasës janë martir. Kritikët vendor dhe të huaj e akuzojnë qeverinë dhe forcat e sigurisë në Pakistan për bashkëpunim me militantët islamik në qëllim të shfrytëzimit të tyre si fuqi në Afganistan dhe Indi për arritjen e qëllimeve politike. Policia dhe protestuesit janë përleshur afër parlamentit të Ukrainës ku pritej të shqyrtohej legjislacioni për integrimin e sërishëm të rajoneve që janë në kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia. Përleshjet e sotme filluan pasi protestuesit ndezën goma dhe futën zjarrin flamurit të Rusisë afër ndërtesës së parlamentit dhe një tende e cila ishte ngritur nga protestuesit kundër qeverisë gjatë vitit të kaluar. Policia dhe zjarrfiksit e ndalën zjarrin dhe i gjuajtën gomat e përfshira nga djegja ka tenda e protestuesve. Pjesëtarët e policisë po ashtu kanë përdorur sprej kimik gjatë konfrontimit me protestues. Rusia i mbështet separatistët që i kanë në kontroll pjesë të rajoneve Luhansk dhe Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit 2014. Zyra e prokurorit federal në Gjermani ka thënë se policia ka kryer një seri të kërkimeve brenda shtetit lidhur me hetimet për 10 spion të dyshuar iranian. Sidoqoftë, zyrtarët kanë thënë se një asnjë arrestim nuk është bërë gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi prokurorit federal Stefan Bill ka thënë se bastisjet janë realizuar pas informacioneve së shërbimeve të brendshme të inteligjencës gjermane. Sipas tij, të dyshuarit është menduar të kenë spionuar institucione dhe persona në Gjermani lidhur me një subjekt të lidhur me Iranin. Kërkimet në ndërtesa janë bazuar në dyshimet për aktivitetet të shërbimeve sekrete. Tekstshkruesja dhe këngëtarja irlandeze e rock grupit The Cranberries Dolores O'Riordan ka vdekur në Londër në moshën 46 vjeçare. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e vdekjes për këngëtaren, e cila gjendej në Londër për një sesion të incizimeve. Policia e Londrës ka thënë se autoritetet janë përballur me vdekjen e befasishme të së ndjerës. Grupi The Cranberries njihet më së miri për këngën e tyre Zombie, si një përgjigje e ashpër për konfliktin e përgjakshëm në veri të Irlandës, e cila kishte qëndruar në majë të klasifikimeve në shtetet Bashkuara dhe Evropë gjatë viteve 1994-1995. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, sot janë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.